Probleme la zi cu Alexandra Andon la Radio România Actualități.
Bună ziua și bun găsit tuturor! Un spectacol public grandios a însoțit aproape întreaga vizită a președintelui american Trump în China, și precum și întâlnirile bilaterale cu gazda sa, președintele Xi Jinping. Declarațiile celor doi șefi de stat au fost puternice, răsunătoare. Iată ce a spus președintele Xi. Amândoi credem că relația China-SUA este cea mai importantă relație bilaterală din lume. Trebuie să o facem să funcționeze și să nu o stricăm niciodată. Iar președintele american Trump a spus, citez, relația dintre Statele Unite și China este una dintre cele mai importante din istorie. Și a adăugat, președintele Xi este un mare lider. Dar cum s-au regăsit mari probleme, cum ar fi Iranul, Taiwanul, mari probleme care sunt acum în actualitatea internațională? Cum s-au regăsit în aceste discuții la nivel înalt și care au fost rezultatele concrete ale vizitei? Discutăm în ediția de astăzi. Începem discuția noastră și îi mulțumesc foarte mult pentru că a răspuns invitației cu domnul Mihai Răzvan Ungureanu, fost ministru de externe, fost prim-ministru. Bună ziua și vă mulțumesc frumos!
Bună ziua, doamnă, și eu vă mulțumesc pentru invitație. O vizită cu adevărat spectaculoasă, nu?
Spectaculoasă, da, și întrebarea este cu ce rezultate totuși?
Am să încep cu lucrurile pe care le cunoaștem, pentru că, spre deosebire de alte momente, președintele Trump nu a fost foarte generos cu declarațiile publice, dar, cel puțin acum, știm că discuțiile pe materie, în materie economică, au fost foarte bune, chiar dacă Boeing n-a confirmat, cel puțin președintele Trump spune că 200 de avioane au fost contractate deja de către China. S-au discutat de asemenea despre importul de petrol american în China, despre produse agricole și despre pământuri rare. În ceea ce privește aspectele politice majore, știm, cel puțin din ceea ce spun în alții demnitari, de o parte și de alta, dar și din ceea ce spune presa chineză, că au agreat două chestiuni. În primul rând, conservarea libertății de navigație prin sântoarea Hormuz, China fiind un gardian al dreptului internațional al mărilor, ceea ce, evident, e în contradicție cu ceea ce Iranul încearcă să facă în aceste săptămâni. Și doi, nici China nu-și dorește un Iran nuclearizat. Cu de altfel nu-și dorește nici Federația Rusă și cu atât mai mult statele din Golf. Aceste două concluzii pe care putem conta, cred, astăzi, ne arată faptul că pe temele de importanță strategică majoră, cele două părți au ajuns la concluziile dezirabile. Să nu uităm, dar China este cel mai important client pentru petrolul iranian.
Asta era întrebarea pe care urma să dezvolt ceea ce ați spus dumneavoastră, dacă se presupune că va interveni China cu influența pe care o are în Iran pentru ca să determine deblocarea strâmtării Hormuz.
Aceasta este în continuare o chestiune încă umbrită, nu știm detaliile și ne știm detaliile, nu putem avansa speculații, dar ca să vedeți cum se așează în rimă această vizită îndelung pregătită a președintelui Trump la Beijing, să luăm în calcul faptul că nu au durat foarte mult de la anunțul vizitei și Moscova a anunțat la rândul că președintele Putin va vizita de urgență China. În ceea ce vrește Taiwanul, Marco Rubio, într-un interviu dat aseară, a spus clar, politica Statelor Unite față de Taiwan nu s-a schimbat. Atmosfera, în concluzii generale, și apoi vreau să fac o referință de anecdotă, concluziile la care ajunge presa chineză, care evident este guvernată, cum vreți, structurat în mesaj de către autoritățile comuniste, vorbește despre o stabilitate strategică constructivă. Și, în termeni foarte confucianiști, armonie fără uniformitate și căutarea unui numitor comun în timp ce ne înțelegem diferențele. Mai mult de atât, politologii chinezi, profesori la Universitatea din Beijing, vorbesc despre discuții care conduc spre o conturare a unei parități reale între China și Statele Unite. Până acum fiind situația arătând în felul următor, Statele Unite în ofensivă, punând presiune pe China, de data aceasta să ajunge la un punct nou de echilibru. Eu cred că aceste declarații sunt foarte clare.
Și aici ar fi într-adevăr de citat felul în care s-a referit președintele și la această relație, amintind despre capcana lui Tucidide. Nu? Deci există conceptul acesta care a fost impus în, a fost, mă rog, dezvoltat de către un politolog american și se referă la următorul lucru, și anume ascensiunea Atenei la vremea aceea a inspirat o asemenea frică în Sparta, încât războiul dintre cele două a devenit inevitabil. Iar avertismentul președintelui chinez în acest moment sună în felul următor, de fapt spune așa: China este deja pe picior de egalitate cu Statele Unite și atunci să evităm conflictul. Corect?
Da, să evităm. Ce credeți? Foarte corect. Nu vorbește despre egalitate, vorbește de paritate, ceea ce este un alt ceva, pentru că sunt universuri politice și strategice relativ diferite, chiar dacă se suprapun în anumite teme. Iar această capcană a lui Tucidide, e traducerea literală în limba română, de fapt, este inferența lui Tucidide, este într-adevăr un concept relativ nou, dezvoltat de un profesor de științe politice și arți internaționale de la Harvard, e vorba de Graham Allison, în 2011. Și după aceea a devenit materia unei cărți în 2017, care se numește în limba engleză Destined for War, adică destinat pentru război, condus către război. Ce zice această teorie, care a intrat în panopticul teoriilor generale ale relațiilor internaționale, dar care este foarte, foarte contestată al minteri. Plecând de la citatul pe care l-ați menționat, spune că o putere emergentă întotdeauna ajunge să deranjeze un hegemon existent și că, inevitabil, pe seama diferențelor de atitudine, de strategie, de opinii, amândouă ajung pe un curs al coliziunii. Evident, sigur că se poate discuta mult despre acest concept. Profesorul Allison face și o listă, intrând în teritoriul istoriei universale, face și o listă a conflictelor la scară globală care ar verifica, scuzați-mă, teoria sa.
Felul în care spune președintele chinez, adaugă la spusele sale, poate nu imediat, dar sunt fragmente din declarațiile sale. Relația dintre China și Statele Unite este cea mai importantă relație bilaterală din lume. Trebuie să o facem să funcționeze și să nu o stricăm niciodată. Pare o continuare.
Păi nu, dar aici este o chestiune care merită amintită. Dincolo de pledoaria pentru cooperare, complementaritate, împotriva confruntării. E o chestiune care trebuie amintită. Expresia aceasta, inferența lui Tucidide, teoria, imediat a fost aplicată raporturilor bilaterale dintre Statele Unite și China. Din momentul apariției sale, deci cu alte cuvinte, este alocată temperaturii dintre și proceselor diplomatice, politice, militare, economice, dintre Beijing și Washington. Unde sunt problemele, de fapt? Care sunt punctele, care sunt rănile deschise ale acestui raport bilateral? Bine, Taiwanul, cum spuneam, Marco Rubio a declarat că politica americană față de Taiwan nu s-a schimbat deloc. Doi, spionajul cibernetic, la care unde China face figură de actor prim. Politicile diferite ale Beijingului și ale Washingtonului în ceea ce privește Coreea de Nord, prezența navală din ce în ce mai accentuată a Chinei în Pacific și faptul că Beijingul își reclamă conținut strategic major în Marea Chinei de Sud, problemele legate de minorități, mai ales de comunitatea uigură din provincia Xinjiang, de religie musulmană, problemele legate de respectarea drepturilor omului în Tibet și în Hong Kong. Sigur, sunt diferențe care par ireconciliabile. Unde se poate ajunge însă la un numitor comun, poate cel mai mic numitor comun în cazul acesta, pe deficitul de comerț și pe raporturile economice cu efect mutual pozitiv. Acolo într-adevăr se mai poate. Acum, revenind doar la teorie, spuneam că sunt foarte mulți cei care o contestă și istoricii în principal spun foarte clar că de fapt Sparta, când a atacat Atena, a făcut-o pentru că Atena era într-o perioadă de frământare politică și a riscat războiul.
Putem să luăm lucrurile ca pe o metaforă, dar ea a fost evocată. A fost evocată de președintele Xi. Acum, privind în ceea ce privește Taiwanul, am citit analize care spuneau că presa chineză sugerează că felul în care a pus președintele chinez problema în legătură cu Taiwanul sugera așa: dacă americanii nu se bagă în chestiunea aceasta, relațiile noastre pot să evolueze foarte bine. De partea americană pare că este altfel.
Nu s-au schimbat pozițiile în ceea ce privește Taiwanul. Și revin la obiectivul strategic major al Chinei. E vorba de prezența accentuată militară în Marea Chinei de Sud, ceea ce înseamnă evident și întinderea de ape din jurul Taiwanului. Nu cred că trebuie să citim în aceste declarații, care, repet, sunt foarte, foarte prudente, construite și aproape sibilinice, nu trebuie să citim în aceste declarații o eventuală intenție agresivă a Chinei față de Taiwan. Tensiune există, fără discuție. Dar nu mă aștept eu, unul cel puțin, la surprize beligerante care să ne dea încă o bătaie de cap.
Dar credeți că în fundalul acestor discuții bilaterale la nivel înalt au rezultat oare unele înțelegeri tacite, așa cum, spre exemplu, s-a speculat în legătură cu întâlnirea din Alaska dintre președintele Trump și președintele Putin, măcar niște respectarea unor linii roșii ale fiecărei părți?
Probabil că da. Nu e mai puțin adevărat că în comparație cu întâlnirea Trump-Putin din Alaska, ceea ce s-a revelat în urma acestei întâlniri bilaterale între președintele Xi și președintele Trump, arată mult mai multă transparență. Faptul că s-a convenit, chiar dacă nu avem o confirmare autentică, una care să dea deoparte cețurile. Faptul că s-a convenit, și putem presupune acest lucru, revin cu destulă convingere, asupra statutului Strâmtorii Ormuz și asupra potențialului nuclear al Iranului, este într-adevăr un lucru foarte important. Restul sunt chestiuni de natură bilaterală, care se amenajează în timp, ori și cum ambele delegații au părut să fie mulțumite de felul în care s-a desfășurat vizita.
Dați-mi voie să-i spun bun venit în emisiune și domnului Andrei Colțea, antropolog și doctor în studii globale la Universitatea din Shanghai. Este la Beijing. Vă mulțumesc frumos. Revin cu o întrebare. Nu știu cât timp mai are domnul Mihai Răzvan Ungureanu să rămână alături de noi. Totuși, pentru președintele Trump, în ultimele luni pare că a existat o schimbare de ton în legătura cu China, începând cu discursul în fața despre starea națiunii, despre starea Uniunii, rostit în fața Congresului American. Atunci nu a rostit cuvântul China. În vreme ce, în anii dinainte, când în primul său mandat, era foarte ritos și chiar avea termen dur la adresa Chinei. Ce să fi provocat o asemenea schimbare?
O să vă răspund foarte scurt la aceasta? Sau?
Cum preferați, vă rog.
Da, foarte scurt, pentru a nu-l împiedica pe colegul de platou să intervină. În primul rând, nu este o unică întâlnire. Au mai fost întâlniri între președintele Xi și Trump în vari circumstanțe. Doi, discursul critic la adresa Chinei a marcat începutul celui de-al doilea mandat al președintelui Trump. Aduceți-vă aminte chestiunea canalului Panama și reacțiile severe pe care președintele Trump abia instalat. Le avea la adresa prezenței maritime în chineze în istmul mezoamerican. Porturi care deja păreau să fie cumpărate de către chinezi, folosite ca outlet-uri comerciale și așa mai departe, plus potențiala implicare militară în apărarea acestei căi maritime, canalul Panama, care în urmă cu 30-40 de ani a fost naționalizat. Și chinezii și-ar fi arătat disponibilitatea pentru a fi alături de politicile statului Panama față de această cale internațională de navigație. Acum, chestiunile sunt relativ delicate. Poate că este o schimbare de ton sau poate pur și simplu a fost pusă o surdină retorică asupra ceea ce înseamnă China din punct de vedere american. Să nu uităm însă că raportul dintre China și Statele Unite este de cu totul altă natură, cu dependențe duble chiar, față de raportul dintre Moscova și Beijing.
Și aici vom vedea cum arată succesiunea de vizite care s-au petrecut, dar și care urmează la Beijing. Merg și la domnul Andrei Colțea. Cum a văzut presa din China această vizită? Cum vedeți simbolurile care au fost așa etalate pentru protocolul primirii președintelui american?
Bună ziua, în primul rând. Vă mulțumesc pentru întrebare. În China, vizita președintelui Trump este văzută la nivel, să zicem, simbolic, deci dincolo de aspectul diplomatic. A fost văzută mai degrabă ca o vizită de tribut adusă în stilul secolului 19, 18, 19 de către occidentali împăratului chinez. Ei au interpretat inclusiv limbajul corpului pe care l-a avut Donald Trump ca fiind unul submisiv, în contrast cu abordarea, cu imaginea lui clasică de bully pe care o are aici în China. De altfel, această imagine a fost ținta ironiilor în ultima vreme în presa chineză și pe social media, care e foarte importantă. Aici există niște expresii pe care chinezii le folosesc când se referă la președintele Trump. Una dintre ele este taco. Bine, asta vine din engleză. Trump always chickens out. Referitor și la întrebarea noastră de dinainte, pozițiile sale dure față de China nu s-au tradus în realitate decât într-un războaie tarifare relativ de scurtă durată, după care s-a ajuns la niște înțelegeri relativ nefavorabile și uneori neimplementate chiar de partea chineză. Pe urmă, mai expresie de data asta în chineză se cheamă Chuan Jianguo, care înseamnă Trump constructorul națiunii, un fel de, dacă vreți, Trump face China mare din nou, pentru că se referă la națiunea chineză. Iar Trump este văzut ca un, în acest moment, este văzut ca un asset de către chinezi prin haosul pe care îl aduce în politica internațională. Iar această vizită, modul simbolistic, modul în care s-a desfășurat ea grupul ăsta de capitaliști, tehnocapitaliști pe care i-a dus Trump pentru a face deal-uri cu chinezii, sunt văzute ca o formă de tribut. Și cam asta a fost imaginea aici și nu doar aici. Și eu am avut ușor aceeași senzație.
Inclusiv în grupul acesta de oameni de afaceri, Elon Musk împreună cu cel mai mic dintre copii, dar în ciuda prezenței acesteia nu a fost semnat nimic în legătură, să spunem, sau nu a fost convenit nimic în legătură cu, să spunem, inteligența artificială, care părea să fie o chestiune foarte sus pe agenda. Nu se aștepta ceva, poate să fie semnat, dar nici nu a fost convenit nimic. E o chestiune care preocupă Washingtonul.
Într-adevăr, preocupă Washingtonul, preocupă și Beijingul și preocupă și Bruselul. Nu s-a semnat nimic, dar cred că exact în acest domeniu există mai multe șanse să se ajungă la un oarecare acord. Din păcate, aș spune, pentru Europa, pentru că Europa este exclusă de la o astfel de înțelegere, deși Europa în general stabilește cadrul normativ pentru multe aspecte care țin de relații internaționale. Și există semnale că se poartă discuții în acest sens, dar în general aveți dreptate. Această vizită bilaterală nu a adus rezultate concrete, doar retorică și simbolism, în principiu, care nu trebuie subestimate, pentru că retorica și simbolismul sunt foarte, foarte importante în China, mai importante chiar decât rezultatele concrete, care pot fi pur și simplu ignorate, se schimbă de la o zi la alta, etc. Dar pentru americani acestea erau foarte importante, ei au venit aici cu o agendă. Au dat un anumit comunicat și cred că toată lumea a remarcat diferența între comunicatul dat de Washington și comunicatul dat de Beijing. Comunicatul dat de Washington, foarte optimist, de altfel am ajuns la acorduri în privința Iranului, în privința strâmtorii Hormuz,
în privința achiziției de produse agricole.
Achiziție de produse agricole.
De către China, din America. Dar
exact,
confirmările din partea Beijingului nu au apărut încă.
Nu au apărut și nici nu vor apărea, pentru că în China există obiceiul ăsta prin care ei sunt cei care, asta este și o declarație de forță, ei sunt cei care stabilesc agenda, ei stabilesc ce s-a stabilit sau nu, pentru ei cea mai importantă problemă este evident Taiwanul și schimbarea semanticii diplomatice legată de Taiwan. Despre Hormuz, despre Iran nu s-a pomenit aproape deloc direct, se vorbește despre Orientul Mijlociu, zero mențiuni despre fentanil, deci în principiu parcă am fi asistat la două vizite paralele. Nu știu unde s-a dus Trump și cu cine a vorbit președintele Xi Jinping, dar e clar că nu s-a ajuns la nicio concluzie și a fost mai degrabă o punere în scenă și o demonstrație simbolică de forță din partea Beijingului.
Vă rog, dacă vă permite timpul, să rămâneți alături de noi. Îi spun bun venit în emisiune și doamnei profesor Raluca Moldovan, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca. Bună ziua și mulțumesc frumos!
Bună ziua și mulțumesc și eu pentru invitație!
N-avem cum să evităm și declarația președintelui chinez și care spune așa: marea renaștere a națiunii chineze și sloganul MAGA pot merge mână în mână. Adică și Make America Great Again și Marea Renaștere a Națiunii Chineze pot merge mână în mână, asta înseamnă pe picior de egalitate. sau paritate, cum traducea domnul Mihai Răzvan Ungureanu?
Sloganul este într-adevăr foarte bine exprimat din perspectivă retorică, dar nu reușește să ascundă faptul că vizita lui Trump la Beijing marchează modul în care puterea globală începe din ce în ce mai mult, centrul puterii globale începe din ce în ce mai mult să se miște către Est. Trebuie înțeles acest slogan al președintelui și în corelație cu discuția din jurul ideii de capcana lui Tucidide, apropo de contextul vizitei lui Trump la Beijing. Știm că Trump de obicei este foarte vocal în ceea ce privește postările pe Truth Social. Interesant însă, în decursul vizitei la Beijing, nu prea a postat decât, dacă nu mă înșel, un singur mesaj după banchetul oficial de joi seara, în care pare să-l apere pe președintele chinez, dându-i dreptate când acesta a sugerat că Statele Unite se află într-o perioadă de declin. Bine, Trump a explicat acest lucru prin faptul că greaua moștenire a administrației Biden încă ne afectează, știm discursul în acest sens. Dar, într-adevăr, a părut să-i dea dreptate lui Xi Jinping când acesta a discutat acea idee de capcana lui Tucidide, respectiv declinul unui hegemon și ascensiunea unei puteri emergente, în acest caz Statele Unite, respectiv China, poate duce inevitabil la război. Deci, în ciuda simbolismului, în ciuda marii amiciții declarate de către părțile americană și chineză, relația nu este atât de amicală pe cât ar vrea cei doi lideri să creadă publicul.
Dar îmblânzirea aceasta de ton pe care a demonstrat-o președintele american nu a început acum, a început odată cu discursul despre starea Uniunii aceea pe care l-a rostit, cred că în luna februarie, în Congres. Asta înseamnă o recalibrare a politicii americane?
Aș spune că politica de appeasement, să-i spunem, la adresa Beijingului, după toată retorica furioasă de anul trecut cu tarifele, este vizibilă nu doar în State of the Union Address din februarie, ci mai devreme în decembrie, când administrația a ridicat restricțiile cu privire la exportul de semiconductori avansați bazați pe tehnologie AI fabricați de către Nvidia către Beijing. Și am văzut, cum ați menționat și dumneavoastră mai devreme, că șeful companiei Nvidia l-a însoțit pe Trump la Beijing. De asemenea, administrația Trump a fost de acord cu suspendarea unui acord de vânzare de echipament militar către Taiwan în valoare de 13 miliarde de dolari. Deci, vedem că aceste semnale sunt destul de departe de acea atitudine foarte ostilă la adresa Chinei cu care Trump a început cel de-al doilea mandat. Deci, administrația americană, mai ales în contextul creșterii inflației pe fondul războiului din Iran, criza energetică globală, vede în China un pion mult mai important al sistemului internațional și încearcă să se folosească de relațiile bune pe care China le are, nu doar cu Teheranul, ci și cu foarte mulți actori din sistemul internațional, pentru a-și crea o situație mai favorabilă internă, aș spune, mai ales în perspectiva alegerilor midterms din noiembrie.
Revin și la domnul Andrei Colțea, reamintesc, antropolog și doctor în studii globale la Universitatea din Shanghai. Dacă ar fi să comparați tonul, simbolistica și conținutul mai multor vizite, și mă refer vizitele pe care le-au făcut Emmanuel Macron, Friedrich Merz, premierul Canadei, în China, cu cea pe care a făcut-o Donald Trump, ce se poate observa?
În primul rând, cred că leadership-ul chinez a tratat liderii europeni cumva cu mai mult respect, cumva mai mult de la egal la egal, pentru că a profitat de contextul politic actual. Trump a venit cu oarecare, știu, disperare, ținând cont de situația din Iran. Iar, bineînțeles că Beijingul a profitat de acest lucru pentru a-și reafirma superioritatea în fața propriului public, pentru că să știți că este foarte important pentru guvernul chinez, este foarte important și cum este văzut, la cel puțin la fel de important ca în statele democratice, și cum este văzut de către propriul public. A fost un succes, știu eu, răsunător, pentru că practic a confirmat centralitatea Chinei în sistemul geopolitic mondial. Însă există o oarecare formă de respect, ca să vă răspund la întrebare, există o oarecare formă de respect cu liderii Uniunii Europene. De ce? Pentru că există și un anumit interes din partea Beijingului pentru a-i atrage în sfera de influență economică și politică, în contextul în care administrația Trump i-a îndepărtat. Și atunci liderii europeni au fost mult mai curtați, știu eu, și simbolic și politic, decât comparativ cu atitudinea față de vizita lui Trump de acum. Bineînțeles, nu spun că Trump nu a fost tratat cu respect, dar sunt anumite lucruri foarte, foarte subtile pentru cine înțelege acest limbaj simbolic, care aici în China contează foarte, foarte mult și care și toate semnalele au dus înspre o poziție de inegalitate și, cum spuneam, o demonstrație de forță a Beijingului.
Inclusiv felul în care și-au strâns mâinile a fost analizat, dar este analizat și în presa occidentală. O să revin la dumneavoastră, Andrei Colțea, pentru câteva minute la finalul emisiunii, asta înseamnă peste 2-3 minute, pentru a vorbi despre felul în care au arătat așa simbolurile, simbolistica vizitei, unde a fost dus președintele american. Dar până atunci vreau să întreb pe doamna Raluca Moldovan, doamna profesor Raluca Moldovan, dacă e de așteptat ca să vedem cum China își folosește influența în Iran pentru a ajuta la deblocarea situației, pentru a ajuta la deblocarea strâmtorii Ormuz și a comerțului mondial.
Declarațiile pe dosarul iranian care au rezultat în urma întâlnirii sunt foarte limitate și nu foarte convingătoare. Sunt formulate în termeni destul de vagi. Deci nu a existat o declarație conform căreia China se angajează în mod ferm să faciliteze negocieri, să discute cu Teheranul și așa mai departe. Ceea ce pare că s-a stabilit este un angajament. Nu știu cât de ferm este, pentru că nu avem indicatori în acest sens, dar totuși o declarație, să-i spunem, a oficialilor chinezi, conform căreia nu vor trimite echipament militar Iranului și că Beijingul este interesat ca situația să fie remediată și că pacea este în interesul tuturor. Deci o declarație în aceasta în termeni mai degrabă vagi, mai degrabă generali, care nu angajează ferm Beijingul în niciun fel de acțiuni. Trump a declarat că președintele chinez l-a asigurat că dacă poate fi de ajutor, ar fi bucuros să facă acest lucru, dar din nou, Trump a spus asta către Fox News, dar din nou acest lucru nu angajează regimul de la Beijing foarte mult. Și sigur ne putem întreba dacă Beijingul era super interesat de medierea conflictului, de ce nu a făcut acest lucru în cele două luni și ceva de când au început ostilitățile. China cred că urmărește mai degrabă să-și păstreze poziția de element credibil echidistant al sistemului internațional decât să intervină direct să medieze un acord care poate eșua, ceea ce îi poate afecta credibilitatea. Se ține foarte mult la imagine, dar nu dorește neapărat să se implice foarte decisiv.
Și revin și la domnul Andrei Colțea. Declarația aceasta privind nelivrarea de echipamente către Iran din partea Chinei, echipamente militare, vine tot de la Donald Trump. Cred că așa este. Dar pentru finalul emisiunii mai avem un minut. Care au fost simbolurile, locurile simbolice în care a mers președintele american?
Templul Cerului a fost ales pentru fotografie oficială, deoarece acest loc este locul unde împărații Chinei mergeau să negocieze cu cerul, practic. Recolte și războaie și alte chestiuni care țineau de relația împăratului, care era numit fiul cerului, cu zeii. Alți împărați, alți lideri, alți președinți americani, alți lideri au fost duși la orașul interzis, la Beijing, care
suntem,
practic,
din păcate,
sugerează o relație mai mult de egalitate.
Suntem, din păcate, la finalul emisiunii. Mulțumesc foarte mult pentru participare. Punem punct aici. Sunt Alexandra Andon, rămâneți cu Radio România Actualități.